Ja, jeg har gledet meg til kveld, jeg. Det har jeg gjort. Kjekt å se dere igjen, dere som var på bibelkurset sist, og så tror jeg at jeg er elendig til å huske folk og navn, så det må dere ha meg tilgitt for. Jeg kan bare ikke bedre. Men jeg tror det er noen som ikke var på forrige bibelkurs, og dere er ekstra velkommen. Nå er det sånn at vi har det ganske enkelt på disse kveldene. Jeg har en liten undervisningsdel, og så etterpå så er det anledning til å... Du sa vel det i dag, eller tenkte du det bare? Nei, at vi har hatt anledning, hvis noen har noen spørsmål, så svarer jeg hvis jeg kan, og hvis jeg ikke kan svare på sparken, så tar jeg spørsmålet med meg og ser om jeg kan finne ut av det til neste gang. Og så kommer resultatet da, om jeg har funnet ut noe eller ikke. Men jeg har lyst til at vi skal fodle hendene aller først, og så skal vi legge kvelden og hele bibelkurset i Guds hender. Jesus, vi vil takke deg for muligheten som du gir oss til å samles om ditt ord, og på denne måten, på et enkelt bibelkurs. Og Jesus, vi vet at hvis du er med og velsigner, så kan det bli til hjelp og til mat for oss som deltar. Nå ser du hver enkelt som er kommet her i kveld, Jesus, så jeg har lyst til å legge hver enkelt framfor deg, framfor nådens trone, og be spesielt om at du må ta deg av den enkelte, Herre. Så vet du hvordan de har det, hver eneste en. Om noen har problemer med et eller annet, så vet du det, Jesus. Vi legger oss alle i dine hender, og ber om at du må være med oss. Amen. På søndag så tenkte jeg at jeg skulle ha en liten spasertur. Så kledde jeg på meg, og så var fine snø og bra vær da. Så gikk jeg opp gjennom veien, og så kom jeg opp på, dere vet hvor jeg bor nede i Østhusneset, så kom jeg opp på toppen der, opp med Norvald Bergtun, og der stod han ute og prekte litt med... Men noen så slo jeg av en liten prat, og så plutselig så sier han at jeg har en gammel bok, sa han i kjedleren, så du gjerne er interessert i. Ja, hva er det for noe som er en gammel bok, sa jeg? Jo, sa han, det var en oldefar din, sa han til meg. Men da fant du ut det var tippoldefaren til slutt. Tippoldefar din, han hadde samlet en årgang av noen kristne blad, i 1886. Så det var ganske bra gammelt. Og så var det skrevet med sånne gotiske bokstaver, så dere har sett i bøker. Og hvis jeg var interessert i sånn, så kunne du bare få låne den. Ja, jeg vet ikke om jeg våger seg. Det er vel så verdifullt sånn gammelt, at jeg vet ikke om jeg våger å låne det med meg. Jo, det var ikke så farlig. Bare låne det, du kan jo ha den så lenge du vil. Så tok jeg den med meg hjem, og begynte å bli i den, og begynte å lese litt. Og plutselig, der kom jeg over en liten artikkel som var trykt den torsdag, den 26. august i 1886. Jeg tenkte, det kan være en fin innledning til kvelden i kveld, når vi skal snakke om hvorfor er kristendommen unik. Og det som stod skrevet der, det var ikke et langt stykke, det var et kort stykke. Så jeg tok og skrev det av på PC-en, og har det her med meg, nå skal jeg høre hva det sto i det bladet. 26. august 1886. En kinesisk kristen beskrev på følgende måte forskjellen mellom kristendommen og de to kinesiske religionene, Konfusius lære og buddhaismen, stod der. Vi sier buddhismen, men den gangen sa de buddhaismen, sånn stod det skrevet. Og så brukte denne kinesiske kristne en lignelse nærmest, en fortelling for å forklare forskjellen på kristendom og disse to kinesiske religionene. En mann var falt i et dypt, mørkt hull og lå nå i sørpa på bunnen og stønnet og var aldeles ut av stand til å røre seg. Konfusius kom til, nærmet seg mannen og sa, «Du stakkars menneske, det gjør meg vondt, meget vondt for deg, men hvorledes kunne du også være så dum å falle ned i? La meg gi deg en god lære. når du en gang kommer opp, så se deg for at du ikke detter ned i en gang til. Ja, men jeg kan jo ikke komme opp, stønnet mannen. Her har du Confucius sin lære. Og deretter kom en buddhistprest, sier med, og sa, «Stakkars menneske, det smerter meg dypt å se deg ligge der. Jeg tror at om du bare selv kunne klatre halvveis opp, så kunne jeg rekke deg hånden og dra deg opp.» Men den stakkars mannen i graven var alldeles hjelpeløs, ikke i stand til å reise seg opp. Deretter kom Jesus, og da han hørte hans skrik, gikk han helt bort til graven, bøyde seg ned og grep den stakkars mannen, drog han opp og sa, «Gå bort og synd ikke mer.» Det er kristendom. Og den fortellingen der, som nå gått over 100 år, den forteller nøkkelen til svaret på vårt spørsmål, synes jeg. Hvorfor kristendommen unik? Nå har jeg lyst til å legge på en transparent, så dere skal få se litt på. Det kan jo tenkes at noen har sett noe lignende i en lærebok på skolen eller en annen plass. Jeg har ikke diktet den figuren selv. Jeg har en eller annen gang i livet sittet den en plass. Og jeg synes den brukende for å illustrere noe som gjør kristendommen unik. Og nå kan dere ligge, sitte og kikke litt på den og så tenke litt og se om dere får noe ut av det. Trikanten med øyne går ut ifra at alle kjenner som et symbol på Gud, den treenige Gud som ser alt, et gammelt kristent symbol på Gud. Gud er der oppe, mennesket der nede, og så er det noen piler. Han mannen som vi hørte om i fortellingen her ifra 1886, det sikkert et oppdiktet historie, men for å illustrere. Han lå nede i et hål, og han hadde ingen evne til å klatre opp selv. Det hjelpte han lite, om det var noen som syntes synd i han, eller gav han et godt råd at du må ikke dette nede flere ganger. Når du først har kommet opp, så må du passe deg, for han kunne jo ikke komme opp. Og det hjelpte heller ikke om det kom en og sa at hvis du klatrer halvveis opp, så skal jeg hjelpe deg resten, for han kunne ikke det heller. Det som var til hjelp for han, det var at det en som kom helt ned der som han var, og drog han opp. Og det, den illustrasjonen går på det at alle verdens religioner, enten det buddhismen, eller hinduismen, eller Confucius sin lære, eller hva det måtte være, så inneholder de religionene et eller annet som mennesket selv må gjøre for å komme til Gud. Du må gjøre sånn, eller du må holde sånne bud, eller du må gjøre sånn og sånn, du må be 5 ganger til dagen, det må muslimene helst, hvis de skal være fromme muslimer. Men alltid et eller annet som mennesket må gjøre, altså mennesket må selv klatre. Er dere med på illustrasjon? Det er kjennetegn. Hva tenk dere om? Uansett kaller religion utenom kristendommen en tenker på, så er det alltid et eller annet som mennesket må gjøre for å klatre opp til Gud. Kristendommen har en pil som går andre veien. Illustrert med det som i fortellingen at når Jesus kom forbi den mannen, så ba han ikke om å klatre selv, men han strekte seg helt ned der som mannen lå, og drog han opp, og sa, gå bort og synd ikke mer. Det var kristendom, sa denne gamle kineseren. Og sånn er det. Det er unikt for kristendommen, at Gud blir menneske og kommer ned til oss, og frelse oss av bare nåde. Jeg har lyst til å flette inn der en fortelling som dere kjenner veldig godt fra Nytestamentet, der Jesus forteller om en mann som gikk ned fra Jerusalem til Jeriko, og på veien så ble han overfalt av røverer som skamslo han og lot han ligge halvdød igjen i veien. Og så kom der først en prest forbi, som ikke kunne hjelpe. Så kom det en levitt forbi, som heller ikke kunne hjelpe. Og så kom den barmhjertige samaritan, som et bilde på Jesus selv. Jesus, han forbandt såret, tok han opp på et dyr og fraktet han til et herberge, og ga beskjed om at det tar dere av han. Og så gav han dem noen penger, og hvis det koster mer, så skal jeg betale det også når jeg kommer forbi neste gang. Altså, Jesus plukker opp syndaren og gir han alt det han trenger. Det er unikt for kristendommen. Paulus, han så ikke dette så lenge som han var en fariser, for da trodde han at han måtte klatre. Han måtte holde alle Guds bud, alle 613 bud som vi snakket om på et bibelkurs, måtte han holde. Og han sier om seg selv, etter han var blitt en kristen, at når det gjaldt dette med å holde budene, så var han etter loven ulastelig. De kunne liksom ikke se fingeren på Paulus, for han var så nikjære og så ivrige og så påpasselige at han ikke skulle bryte noen bud. Og så plutselig så kommer en ny erkjennelse når han hadde møtt Jesus på vei til Damaskus og forstod at det her har jeg vært på ganske feil vei. Og for at dere skal muligens kunne greie å feste noe opp i hovedet, det er ikke enkelt. Det er ikke enkelt å holde en preik eller et foredrag som fester seg, for vi er alle så påvirket, eller dagligt får vi ny informasjon, så skal noe til at ting fester seg. Men dere skal få noen tall, ikke meg nå, som gjør at det muligens 3 bibelvers kan feste seg. Og de tallene, da begynner vi med det bibelverset som dere kjenner best, innbillag meg, Johannes 3,16, og så går vi ned til 2,16, og så til 1,16. Og dermed så får vi en tallrekke, 1,16, 2,16, 3,16. Og jeg skal si hva slags skrifter de tallene kom ifra, for de forteller nettopp om dette som jeg nå har sagt, at det unike med kristendommen er at Gud kommer ned til oss og gir oss frelsen som en fri gave. Da, det første, det er Johannes evangelium 1,16. Johannes 1,16. Der ser vi et ord som er betegnende for det jeg har prøvd å sagt. For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. Nåde er et hovedord i kristendommen. Det var Johannes evangelium 1,16. Og så sa jeg 2,16, og det er ifra Galaterbrevet. Da kan dere gå til Galaterbrevet 2,16. Det verset, det forteller om Paulus sin snuoperasjon ifra hvordan han tenkte før og hvordan han tenkte etter han ble en kristen. Da sier Paulus, men da vi innsåg, det betyr at før har jeg tenkt sånn og sånn, men så innsåg jeg noe, jeg forstod noe, så ble det en forandring. Men da vi innsåg at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Vi gjør noe, eller klatrer, eller hva man skal si, uansett hva det går ut på. Ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, så trodde også vi på Kristus Jesus. For å bli rettferdiggjort av tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger, ettersom inte kjød blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Ved tro på Kristus Jesus, ved tro på han som kom ned ifra himmelen og ble et menneske, gikk inn i vår plass, død på korset for våre synder og sto opp til vår rettferdighet. Tro på han, det han har gjort, det er det, sier Paulus, som gjør oss rettferdige for Gud. Ikke lovgjerninger, ikke at vi gjør masse ting, ikke at vi prøver å holde alle budene og så videre. Det er ikke det som er veien til himmelen, men det er enkelt og greit å si ja takk til det som Jesus har gjort, og som han gjerne vil gi til alle. Nå kjenner ikke jeg alle av dere, kjenner en god del av dere, men jeg kjenner ikke alle. Så jeg aner ikke hvordan ditt hjerteforhold til Jesus er, har ikke peiling på alle. Men hvis det er noen av dere som er usikre på dette, så er vi nå inne på det viktigste punktet i kristendommen, og det bør du få klarhet i. Gå og snakk med noen hvis du er i tvil om akkurat dette, for her ligger en nøkkel til å hvile som en kristen. Så lenge en ikke ser dette, så kan kristenlivet bli et ork og et åk, men når du ser at vi blir rettferdiggjort ved tro på Jesus Kristus, da kan du puste dette ut, for å si det sånn. Da kan du slappe av, for da ser du og forstår at det betyr ikke noe hva jeg gjør. Jeg blir ikke frelst av det, men jeg er frelst på grunn av det Jesus har gjort. Det skal jeg få lov å ta imot som en fri gave. Nåde over nåde. Veldig viktig. Det var 2:16, og så 3:16, det trenger vi nesten ikke sitere. Det er jo, da går vi tilbake til Johannes igjen. Johannes evangelium 3:16. Det kjenner dere og kan dere uten at. Så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evigt liv. Det er unikt for kristendommen. At Gud kommer ned til oss, og vi slipper å klatre opp til han. Og det tror jeg er det mest unike. Det som skiller mest. Det går godt an å finne likheter. I for eksempel den gylne regel som Jesus gav, at det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot deg. Vi finner lignende ting i andre religioner. Vi finner i hvert fall en som er negativt for meg, at det du ikke vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du heller ikke gjøre mot deg. Den finnes det i alle fall. Jeg husker ikke nå i farten hva religion den finnes det. Men sånne ting kan være likheter. Men dette som jeg har sagt nå, at vi blir frelst av nåde på grunn av det som en annen har gjort, nemlig Jesus, det er unikt for kristendom. Jeg har i hvert fall ikke støtt på noen religion der jeg har funnet noe lignende som det. Det var det første punktet. Hvorfor er kristendommen unik? Jo, på grunn av det som jeg nå har sagt og prøvd å illustrere med den tegningen der, at kristendommen er unik fordi at frelsen er av bare nåde. Ikke på grunn av det vi gjør selv, men på grunn av at Jesus kom ned og plukte oss opp. Vi kunne stoppet hele kvelden bare med dette, men vi skal gå litt videre. Vi kunne sitert kjente bibelord som understreket dette. Han drog meg opp av det dype dunn og satte mine føtter på en klippe, ikke sant? Han kom meg opp og drog meg opp av søla og sette meg på en trygge grunn. Det andre punktet som vi skal prøve å ta fram, det vil jeg også prøve å illustrere med en figur. Nå kan dere få se på den. Tenke litt og se om dere får noen assosiasjoner, noe som har med dette temaet å gjøre. Hvorfor er kristendommen unik? Den transparangen, den viser Jesus. Og så viser han Bibelen. Så kan vi jo tenke mange ting om et sånt bilde, en sånn transparent. Vi kan tenke, ja, det er kristendommen, det er ikke den eneste religionen som har en bok. Det er flere store religioner som har hellige bøker. Man har islam, som har Koranen. Og man har noen indiske religioner som har skrifter. Så det er ikke akkurat det heller. Men for meg så har det blitt sånn, jeg har tenkt sånn I forskjellige spørsmål, når en skal prøve liksom å finne ut hvordan henger ting I sammen. Hva gjør vi vanligvis hvis jeg skal for eksempel, hvis jeg har begynt å bli voldsomt interessert I anatomi, og så får jeg voldsomt interesse for hvordan fungerer bukspyttkjertelen? Jo, så har jeg lest litt om at en kjertel ligger I magen, og så er det noen sånne små celleklumper inni der, som en danske en gang, som heter Paul Langer-Hanske, heter han faktisk, oppdagte, og etterpå den oppdagelsen så ble de små celleklumpene kalt for de Langer-Hanske øyene, for de ligger som sånne klumper inni bukspyttkjertelen, og de produserer insulin, mens jeg begynte å bli interessert I dette, så nå vil jeg vite mer om det. Nå har jeg stort sett sagt alt jeg vet om bukspyttkjertelen, vet stort mer enn deg. Men hva hadde jeg gjort da hvis jeg skulle vite mer? Jo, jeg måtte jo gått enten til en doktor eller til en som hadde kunnskap om dette, en som visste mer enn meg. Og når det gjelder åndelige spørsmål, hvor skal vi hen for å få sikre svar? Jeg har funnet min person som jeg går til. Jeg tror nemlig at det Jesus sa, det var sant. Derfor så går jeg til han. Og Jesus, han har sagt en del ting som passer til dette tema, hvorfor kristendommen unik? Og når Jesus har sagt det, så synes jeg personlig det verdt å legge merke til det. For jeg tror at det han sa, det stemmer på en prikk. Skal vi da finne opp noen bibelord som Jesus har sagt, og så se om vi finner noen svar på hva han synes om dette. Da skal vi gå tilbake til Johannes evangeliet, og så går vi først til kapittel 17. Det det kapittelet som dere sikkert vet blir kalt for Jesu ypperste prestelige bønn. Den ble bedt rett før han dø, torsdagskvelden. Det ble mye torsdag her, vi begynte med en torsdag med en kineser, det var en torsdag, og dette også for en torsdag. Og dumt at det kurset var på en tirsdag, og pastor det på torsdag det også. Hør hva Jesus sier I tredje verset I denne bønnen. Og dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Altså, ifølge Jesus, så det bare en sann Gud, og det var Jesu far. Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud, Israels Gud og vår Gud. Det den eneste sanne Gud, sier Jesus. Alle de andre bare såkalte guder, som Paulus kaller de I Korinterbrevet. Vi har såkalte guder I vår norrøne mytologi, som jeg rekner med ingen av dere har noe særlig tillit til. Han Thor, så fer over himmelen og slår med hammeren og lager lyd når det torner, tror ikke noen av oss tror på han. Eller en Odin, eller Frøy, eller hva de heter, Njord og alle disse. Det bare såkalte guder utifra Bibelens synspunkt. De eksisterer ikke engang. Oppdikta personer. Men Jesus sier at det en sann Gud. Og det ikke noe enestående for Nytestamentet. Det en av profetene I Gamle Testamentet som sier det mange ganger. At det ikke noen annen Gud uten den ene. Og det profeten Esaias. Nå skal jeg ta og notere opp noen bibelvers bort på transparangen. Jeg kan skrive det opp på bibelboka. Så hvis noen vil ha det skriftstedene, så kan de notere det, og hvis ikke, så kan de bare merke seg at det profeten Esaias spesielt, som sier dette gang etter gang, at det kun en Gud.
Esaias 42, 46, 9, 64, 3,
Jeg skal ikke lese alle de nå, men vi kan bare, hvis vi leser noen, så hører vi hvordan de, for de er nok så like mange av de bibelordene der. Men vi kan jo for eksempel ta 45.5, Esaias 45.5, som et eksempel på den typen bibelord. Esaias 45.5. Et bibelord som passer veldig godt til det som Jesus sa den siste kvelden om den eneste sanne Gud. Jeg er Herren, og det er ingen annen, for uten meg er det ingen Gud. Det står litt i det verset, men det hopper jeg forbi. Så kan vi ta 45:18 som neste eksempel. For så sier Herren, som skapte himmelen, han som er Gud, han som dannet jorden og gjorde den, han som grunnfestet den, han som ikke skapte den til å være øde, men dannet den til bolig for folk, jeg er Herren, og det er ingen annen. Man kan ta ett til slutt. Skal vi velge... Ja, vi kan ta 46:9. Kom i hu de forrige ting fra gammel tid, at jeg er Gud og ingen annen, at jeg er Gud og at det er ingen som jeg. Lignende er de skriftord som nå heller ikke har lest høyt, men bare skrev opp hvor de står henne. Så Bibelen, Jesus, i Nye Testamentet og Gamle Testamentet, slår fast at det er bare en sann Gud. Altså, kristendommen er unik ifølge Jesus. Alt det andre er falske religioner. Det blir konklusjonen på det som Jesus sa. Så er det en tredje ting. Som har med samme transparangen å gjøre. Denne Bibelen som bok som forteller oss om kristendommen, den er i seg selv unik. Bibelen er unik. Og du kan tenke på når jeg har sagt det jeg kommer til å si, så kan du tenke og om du har hørt om andre bøker som har de egenskapene. Hvorfor er Bibelen unik? Da skal jeg peke på to ting. Kunne sikkert vært flere. Men for det første så er Bibelen unik fordi at den inneholder mange profetier som folk kan kontrollere i ettertid og se at det stemmer. Det stemmer, det stemmer, det stemmer. Profetier som var uttalt hundrevis av år før det skjedde. Og det jeg spesielt tenker på, det er alle messias-profetiene som begynner i første Mosebok om kvinnens sæd som skulle knuse slangens hode, og så utgjønner hele veien. Så det er profetier uttalt om at Jesus han skulle være av Abrahams ett, av Isaks ett, av Jakobs ett, han skulle komme fra Judas stamme, han skulle bli født i Betlehem, han skulle bli født av en jomfru, han skulle blitt korsfestet. Salme 22 forteller at de har gjennomboet mine hender og mine føtter. Det er detaljerte profetier som er uttalt altså så mye som 1000 år og kanskje ja, enda mer enn det før det hendte. Og det er ting som er lett å kontrollere for de som gidder å lese historia. Du har for eksempel synene i Daniels bok. Da kan du lese om Alexander den Store i en vanlig historiebok, og så kan du se hva som står der. Alexander den Store, han kom jo ganske lenge etter Daniel. Det går ikke an å forklare dette på noen annen måte enn at det står en Gud bak denne boka. For hvordan vil du ellers forklare at det er tilfeldigt? Hvis jeg gir meg ut på en profeti, og så sier en sånn en, hva skal du si, en ullen profeti, at i morgen så er det en av dere som kommer til dette og slår seg. Så er det bare noe jeg sier ut i luften, fordi at det er sannsynligt at det kommer til å skje. Det er glatt nå, ikke sant? Og så er det en da i morgen, så dette sånn, ja, han var en profet, han spådde rett. Mange av våre dagers profeter opererer på det horoskopnivået. Jeg gidder aldri å lese horoskoper, men jeg vet det finnes i ukeblad, så står det at er du født sånn, så får du det sånn og sånn. Det er bare sånn et pjatt. Så jeg skriver opp noe sånt generelle ting som mange kommer bort i. Men Bibelen sine profetier er av en helt annen art. De er nøyaktige. For eksempel når Mika, flere hundre år før Jesu fødsel, i kapittel 5 og vers 1, profeterer at Jesus skal bli født i Betlehem, så det er ingen ullen profeti. Det er en direkte profeti som ble oppfylt ved et keiserlig påbud. Alle måtte gå og innskrive seg i den by de kom ifra. Derfor måtte Josef og Maria en lang vei ifra Nazaret til Betlehem. Traska i flere dager for at skriften skulle oppfylles. Og det er Matteus, han er nøye med det. Han forteller gang etter gang at dette skjedde for at skriften skulle oppfylles. For han hadde oppdaget det, at det som stod skrevet, det kom til å skje. Når Jesus kom, så skjedde det. Og nå har jeg bare vært innom noen få messiasprofetier, det er lange rekker, og for de som er interessert i en fullstendig rekke, så kan jeg bare henvise til studiebibelen. Jeg fant ut det ville bli alt for langt og alt for trøttende å høre på alle de opprekna nå, derfor tok jeg bare noen få av messiasprofetiene. Men i første bind av studiebibelen, noen av de første bladene der, noen oversikter, der står det en hele sida, med små skrift, i hvert fall i min utgave, med messiasprofetier. Og utenom messiasprofetierne, så er det andre profetier. Det er profetier i Paulus sine brever, som også vi ser oppfylt i dag. Det er profetier om Israels folk, som skal vende tilbake til sitt land. Det har vi sett i mange år, at det skjer, og så videre. Det er en haug med sånne profetiske beviser som viser at Bibelen er unik. Den holder mål. Så er Bibelen unik på en måte til. Da tenker jeg på det at måten som boken er blitt til på. Hvis dere leser Bibelens historie, så er det en fascinerende historie. Det er en bok som består av 66 bøker. Det er blitt til over et tidsrom på ca. 1500 år. Det er lange tid. Det er rundt 40 forskjellige forfattere, menneskelige forfattere, som har vært med og skrevet i denne boka, og likevel, til tross for en lange tid, og til tross for så mange forfattere, så er det en rød tråd som går igjen i hele boka. Hvem kan forklare det, hvis det ikke er Gud som står bak? Og det er det som gjør at Bibelen er unik, for den er inspirert av Gud. Og det ordet som forteller det, det kan dere godt også, nær sagt en eller annen gang, lære dere. Hvis dere husker Johannes 3,16, så klarer dere kanskje også å huske andre brev til Timoteus 3,16, rundt der. For der står det, og jeg leser til dere ifra vers 14, det Paulus skriver til Timoteus: «Men bli du i det som du har lært, og som du har blitt overbevist om, da du vet hvem du har lært det av, og da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.» Og så står det i 3,16, «Den hele skrift, hele Bibelen, er innblest av Gud», altså inspirert av Gud. De som skrev Bibelen, De tog det ikke ut av sitt eget hjerte, men de var under Guds inspirasjon og ledelse, og så skrev de Bibelen. Og derfor er han nok nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at det Guds menneske kan være fullkomment duelig til all god gjerning. Bibelen er unik fordi den er inspirert av Gud, og vi finner en rød tråd i hele Bibelen, selv om man er blitt til over så mange år. Og hva er den røde tråden? Hva er tema som går igjen i alle bøkene, om de er blitt til 1400 år før Kristus, eller 1000 før Kristus, eller 500 før Kristus, eller år 60 etter Kristus, når Paulus skrev brevene? Hva er den røde tråden? Jesus viste den røde tråden til Emmaus-vandrerne etter sin oppstandelse. Disse to som var på fottur fra vestover, fra Jerusalem mot Emmaus, som ligger der i vestskråningene, nedover mot retning Middelhavet. Så husker dere episoden i Lukas 24, når disse to var nedtyngde av sorg, for Jesus var jo korsfestet, og deres håp om en frelser til Israel var ute. Og så gikk de der og snakket med hverandre på veien, og så plutselig dukket det opp en tredje person, som de ikke forstod hvem var med en gang, og det står ikke hvordan de reagerte på at han plutselig var der, men jeg vil tippe på at de var nok så forskrekket at det plutselig var de tre. Og så begynner denne tredje personen, som viste seg å være Jesus, begynte å snakke med dem. Han sa til dem, «Hva er dette for tale som dere fører med hverandre på veien?» Altså, hva er det dere snakker om? Det var hans innledningsreplikk for å komme i kontakt med dem. Hva er det dere snakker om? Og de stod stille med sorgfullt åsyn, men en av dem, som hette Kleopas, tok det ordet og sa til ham, «Er du alene i fremmed i Jerusalem, og vet ikke det som har skjedd der i disse dager?» Alle vet jo det. Han sa til dem, «Hva da?» Gjør oss om man ikke forstår hva de mener, sånn at de får fortelle. De sa til ham, «Det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og alt folket, og hvorledes våre ypperste prester og rådsherrer har overgitt ham til dødsdom og korsfestet ham. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel, og dog med alt dette er det i dag den tredje dag siden dette skjedde. Men så har også noen av våre kvinner forferdet oss. De kom tidlig i morges til graven, og da de ikke fant hans legeme, kom de og sa at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Og noen av dem som var med oss gikk bort til graven og fant det så som kvinnen hadde sagt, men ham så de ikke. Det sa de. Og så tar Jesus ordet. Og dette kjenner du, håper jeg, fra før, hva han sa. Han sa til dem, «Dere dårer og senhjertede til å tro alt det profetene har talt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet?» Og så står det, nå kommer den røde tråden. «Og han begynte fra Moses.» Det betyr han begynte i Mosebøkene. «Og fra alle profetene tar han bøkene for seg.» utgjennom i Gamle Testamentet, og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Det er Jesus det handler om. Det er han. Du finner han i første Mosebok, du finner han i andre Mosebok, du finner han der, du finner han der, du finner han der. Av og til litt forkledd, og av og til tydeligt. Når man kommer frem til Esaias 53, så er det veldig tydeligt. Han har såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, straffen opp på ham for at vi skulle ha fred, og ved han såret vi for et legedom. Da er det ganske tydelig at det er Jesus. I 2. Mosebok 12 er det nok så tydelig at det er Jesus der det handler om, når Moses ga beskjed at dere skal plukke ut et helt feilfritt lam, så dere skal slakte på den 14. Nisan, 14. dag i påskemåneden, og så skal dere stryke blod på dørstolpene, og så videre. Dere kjenner historien. Det er tydelig at det er Jesus. Andre plasser mer skjult, men det er han det handler om. Og så står det I slutten av det kapitlet, da opplot han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. De kunne se hva det stod egentlig. Og han sa til dem, så står skrevet I hele skriften, at Messias skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag, og at I hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere vitner om dette. Det den røde tråden. Budskap om Jesus Kristus som kom og betalte våre synder med sitt blod på korset og som ga beskjed om at dette budskapet skal ut I hele verden. Det den røde tråden i en bok som blitt til over 1500 år av cirka 40 ulike forfattere. Men det den samme ånd, den samme Gud som har inspirert de alle. Og så kommer sluttpunktet. Nå har jeg glemt å sitte på klokka som vanlig, tror det, har du? Det? Fantastisk, da skal vi klare å komme I mål på 45 minutter. Skal ikke bruke mer enn 5 minutter på det siste. Og det jeg kan ha sagt, det selve trumfen, det esset. Når vi spiller, jeg spiller sjelden nå, for jeg har ikke noen å spille med, og ikke synes jeg så kjekt heller. Jeg synes jeg kjekt med et sjakk forresten, men jeg ikke så flinke på det. Men hvis vi har en trumf og gjemme på den, slå I bordet med til slutt, liksom. Det en trumf I Bibelen når det gjelder emnet vårt. Hvorfor kristendommen unik? Og når jeg har hatt anledning å tenke på dette og forberedt meg, så jeg har jo tenkt gjennom det. Men hva vil du si hvis du fikk spørsmålet på sparken? Hva vil du peke på som trumfesse når vi skal si hvorfor kristendommen unik? Nå har jeg pekt på tre ting. Jeg har pekt på, nei, ikke den første med pilene. Det bare kristendommen som forkynner frelse av nåde. Alle de andre må klatre opp til Gud selv. Jeg har pekt på at kristendommen unik, fordi Jesus har sagt det, og jeg stoler på han. Og jeg har prøvd å sagt litt om at kristendommen unik, fordi at den boken vi bygger på unike. Inspirert av Gud, blitt til sånn og sånn. Og så har jeg et trumf-S. Til slutt. Det skal Paulus få lov å si. Nå leser jeg litt fort ifra begynnelsen av Romerbrevet. Jeg leser de 4 første versene. Romerbrevet kapittel 1, vers 1-4. Paulus Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utkåret til å forkynne Guds evangelium, som han forutlovte ved sine profeter I hellige skrifter, om hans sønn, altså evangeliet handler om hans sønn, om Jesus, som etter kjødet kommet av Davids ett, som etter hellighetsånd godtgjort. Godtgjort, det betyr bevist. Godtgjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Jesus Kristus, vår Herre. Jesus oppstått ifra de døde, og han lever. Det unikt. Buddha død, og Muhammed død, men Jesus lever. Den eneste religion som forkynner en levende frelser, og ikke en som levde for 500 eller 1000 år siden. Og beviset på dette, det oppstandelsen. Det det som viste at Jesus var Guds veldige sønn. Og Paulus sier I Korinterbrevet at hvis ikke Kristus oppstått, så deres tro ingenting. Da dere de dummeste av alle folk, så biter på noe sånt at hvis ikke han stått opp. Men nå han stått opp, sier han. Det ikke noe eventyr Jesus lever. Kristendommen unik.